Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, då är det like før det är julafton. Juleferien har säkert begynt för en del av de som har tagit sig fri från fredagsjobbinga I morgon. Vi är klar med episode nummer 6 som då är en specialepisode. Vi ska ha del nummer 2 med Johannes Høstflot Klæbo och Hans Christer. Det var imponerande det han drev på med på hembanen under prøve-VM I helgen som var.
Ja, det var det. Han han är bäst I allt. Han visste ju, han har visst de senaste åren att när han är I form så är han ikke bare best I sprint, han også best på distanse. At han vinner sprinten overrasker meg ikke så mye. At han vinner klassisken overrasker meg heller ikke. Ti klassisk passer han bra. Men det han gjør på den skiathlonen, det var imponerende. Fordi han er jo med fremme der på klassisk-biten, er med på å holde oppe farten. Og på skaten så for meg så virker det som at det han som sterkest ikke bare flatt og nedover, men også oppover at han nesten bare leker med konkurrenten at han går egentlig bare og venter på når kan jeg dra til liksom
ja.
Så det ja veldig sterkt Jeg tror jo han han jeg tror han godt forberedt før VM til neste år. Jeg tror det han gjorde I helgen bekrefter at han det løper som passer han bra. Og lykke til de som skal slå Johannes I VM neste år.
Ja, det blir utfordrende, og vi har jo allerede hørt del 1 av denne her spesialpodcasten. Jeg håper de som har tatt seg tid til å lytte på den har blitt inspirert, kanskje fanget opp noen triks fra Johannes og hvordan han trener. Jeg kan overrøke at I del 2 nå av episoden og podcast med han, så kommer vi inn på noen andre, ja, hva skal jeg kalle det, snacks, HC, men I hvert fall litt spennende ting som han bedriver I treningsarbeidet sitt. Vi kommer inn på blant annet hva som motiverer Johannes, og for at han skal kunne klare da, og legge det den jobben som kreves inn mot Rundheim, så han inne på en del viktige motivasjonsmessige faktorer. Men Hans Christer, jeg tror ikke vi skal bruke så mye mer tid. Vi gleder oss igjen til å få presentere del 2 av intervjuet med Johannes Høstflot Klæbo, verdens beste skiløper. Vær så god. Ja, nå føler jeg at vi begynner virkelig å komme inn I materien her på hvem Johannes. Jeg så fascinert over det du forteller her, Johannes. Og
Du pratar om likväl den pausen vi hade nu om det här med näring och hur mycket du har lärt den kompetensen. Jag uppfattar det som en som är på jakt här hela tiden på att bli en bättre version av dig själv. Är det så när du ger valg, träningsmässig valg eller vad det måste vara, vad är det som motivation för det här valget du gör?
Nej, men så motivation i sig själv är ju först och främst att bli, alltså du kan ju egentligen dela upp i flera ting, alltså ja, motivation är vinskiren, det är liksom, ja, ja. Det är ju ett punkt, och i min vardag och så som ting har varit sista åren för mig, så är det en väsentlig del av mitt liv, så som ting har varit. Samtidigt så är det sånt att det är ju viktigt för mig att tänka att jag ska trivas i det som jag håller på med. Och sånt som jag syns ting har utvecklat sig, och sånt som egentligen var målet med hela UnoX var ju nettopp det att vi skulle klara att göra något som på något sätt blev större, och att det är massa i UnoX som de är väldigt 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 flink på. Ja. Bland annat är näring som vi snackade om, och det att få lov till att vara en del av det och vara med dem på, alltså jag har fått lov att vara med dem till Flandern, ja. Tour de France i sommar. Såna ting ger ju massa motivation, samtidigt som det är otroligt lärorikt att få lov att vara med på insida och få se hur det jobbas, för det är toppidrott, inte sant? Och jag har ju alltid varit sån att om det är toppidrott, så om du har lyckats inför, om det är cykel, löpning, oavsett vad du lyckas inför, så gör du något riktigt.
Ja.
Så hvis du lyckas i något, så gör du något riktigt, och det kan också vara näringslivet, inte sant? Att du har, alltså dem som jag kallar jobbet tättest med, och som jag har, alltså Jens och Vegard och gängen som sitter i UnoX, ja. Alltså det har blivit vänner av mig.
Ja, självklart,
inte sant? Och det är liksom få lov att höra, alltså det är toppidrett det de håller på med, både på cykelbiten, ja, ja. Men inte minst på jobbbiten, och det är liksom det
är ju helt otroligt. UnoX Tour de France, norsk cykellag. Ja, ja. Alltså det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Och det är klart, och det är det som är så fascinerande här är ju att her er det jo virkelig tenkt langsiktig. Altså du har startet med en filosofi, og så har du bygd stein på stein på stein, og det er ikke tatt noe snarveier, og det er gjort skikkelig, og du har bygd en skikkelig grunnmur i bunnen, som gjør at nå skal de begynne å reise liksom rekkeverket, liksom steinerverket, og det blir så det er klart, jeg synes det er veldig, veldig artig å følge med på. Og så tror jeg jo når vi kommer til de punktene der, da, så er det jo der man har masse å lære av, og det er ikke bare i, det er jo ikke bare i UnoX, altså det er jo andre bedrifter, andre næringslivstopper som sitter og gjør masse, altså det er jo toppidrettshoder det også. Og det skal vi på en måte ikke glemme, da. Jeg tror liksom at det er veldig fort gjort at man tenker at liksom, ja, toppidretten er noe eget. Ja, toppidrett er, for du bruker kroppen din på en måte, men det är samma typ av mekanismen som handlar, alltså när det kommer till hode, hvordan tänker man om hur prioriteringar man gör, alla såna typ av ting är det väldigt mycket likhet i, och det är ju intressant att se på, så att för min del att få låta vara med och se och lära, det är ju det jag kanske har varit mest upptatt av allt genom min karriär, att jag önskar att vara väldigt ydmyk i forhold til at det er veldig mange andre som har mye gode innspill, og det er veldig mange andre som kan mye som ikke jeg kan. Og om det er det ene eller andre, så gjør de noe riktig dem også, og da må jeg prøve å dra med meg læringen fra det, og det er klart, den beste læringen du kan ta er jo at hvis du lar andre gjøre feil, og så lærer du av deres feil,
ja,
da har du kommet langt, tenker jeg.
Det er en smart strategi. Men du sa at når du var junior, så var du så fokusert på lykkes. Altså det att bli bäst, tolkar jag, när du säger lyckas, det att vinna, det att bli bäst. Det är säkert att vinna medalj också, guldmedalj helst. Men när du har vunnit de här medaljerna, så måste man ju sätta sig nya mål. Och motivation, det kan folk tro att det är bara när du bara går och står upp och så hedrar du det, men vad är det som gör att du har motivation till att vara innovativ, till att utveckla det vidare? Alltså nu är det inte hur många sprinter du har vunnit eller världscupen eller whatever. Alltså men du är lika, du är, jag märker på när du pratar om det här liksom, rännande, så du är lika sugen nu på att vinna skiren. Altså, hva er det som skaper den indre driven og motivasjon? Er det her med Uno X og den biten her viktig for at du i hele tatt skal ha den driven du må ha for å kunne liksom pushe? At du får inspirert av Vegard, du blir inspirert av ernæringsfysiologen, altså det miljøet, altså er det viktig?
Absolutt, og det handler jo om at for meg så har det alltid vært viktig at ja, jeg ønsker å vinne, det er liksom, det er en greie. Men på veien dit også er det jo sånn at jeg ønsker å, altså hele veien så tar man jo noen valg.
Ja.
Og de valgene som man tar er jo med å bygge motivasjon.
Mm.
Og det kan jo sikkert være med å dempe motivasjon.
Mm.
Avhengig av hvordan valgene man tar. Men det er klart, det er ikke sånn at jeg står opp hver eneste morgen og tenker sånn, shit, i dag gleder jeg meg helt enormt til å gå ut og springe 3 timer i myra, og det er 2 grader og sludd, liksom. Det er jo ikke sånn at den motivasjonen synes jeg jo, altså det er jo, jeg synes jo det er akkurat like jævlig for å bruke det ordet da,
ja.
Når jeg skal ut på den møkten. Mm. Men så er det igjen da, når du er ferdig med en økta,
ja.
Så er det ingenting som slår den følelsen av å komme inn, og du vet at du har gjort en økta, og du har gjort den skikkelig.
Ja.
Mens hadde du logget inn på senga og ikke gjort noe her,
ja.
Så hadde det vært en enda verre følelse, ja, ja. Enn følelsen av å faktisk stikke, ja. Ut. Men for meg så har det liksom aldri, jeg har aldri hatt noe problem med å liksom komme meg ut på møkten. Og så blir jeg litt sånn at, ok, hvis det er noen dager jeg kjenner at det er blytungt,
ja.
Ok, men da er det kanskje enda viktigere da, å dra frem og finne frem noen av de grunnene, og noen av de, kall det, morsomme, artige opplevelsene som gjør at du synes det er verdt det. Ikke sant? Fordi når jeg vinner skiring, så er det ingenting som slår den følelsen.
Nei.
Å krysse i mållinjen først, det er en alltid ubeskrivelig deilig,
ja. Hvor deilig er det, Johannes? Sånn, jeg tror folk forstår hvor deilig det er for det når du vinner skiren.
Nei, jeg tror ikke folk forstår det. Men det er liksom, det er bare sånn. Nei, jeg vet.
Tror du det er som, jeg sa, som drugs, uka heroin liksom?
Ja, det tipper jeg. Altså det, uten at jeg noen ganger prøvde det selvfølgelig. Men det vil jeg anta. Altså det, ja. Er sånn. Og når du har gjort det en gang, så er det, du har bare lyst til å være i den zonen.
Du lengter nesten til neste gang
liksom. Ja, det er sånn at du, det er nesten at det er lenge med 5 dager mellom, og ja. Du vet at du har mulig, altså. Fordi en ting er jo å gjøre det, men jeg synes liksom, jeg er jo alltid akkurat like nervøs når jeg skal gå skiring. Skiring, ja. Er jo det verste som er. Det er jo, ja. Ikke artig å gå skiring.
Er du kvalm?
Nei, ikke så kvalm, men jeg er nervøs. Jeg kjenner liksom at jeg har, pulsen er litt høyere, og man kjenner litt på nervene. Og så var det nok verre før, altså. Jeg husker første mesterskap i 2017 i Lahti, altså. Jeg var jo sliten før jeg kom på start. Og så hadde jo trent 3 ganger den dagen før jeg kom på start. Fordi at jeg hadde jo først lufta meg en tur. Og så var det sen start. Og så, nei, må ut og gå med en liten skitur. Så gikk jeg med en skitur. Så nei, fortsatt lenge igjen. Og sprang meg inn en liten tur. Og så var det oppvarmingen. Jeg var kommet i mål da. Så var jeg så sliten at jeg, eller kom til start, så var jeg jo sliten. For jeg hadde lufta meg 3 ganger. Sånn at jeg tror det der lærer man jo litt etter hvert. Jeg er nok litt roligere nå enn hva jeg var for 5-6-7 år siden. Men igjen, det er den følelsen av vindskirin, den er avhengighetsskapen din.
Ja, det kan jeg faktisk tro på. Det tror jeg må være det verste den dagen dere legger opp og vite at den følelsen der, den får jeg ikke igjen, altså.
Nei, da må vi finne andre måter å få den på.
Ja, det er nettopp det jeg er. Og det er jo ulike historier om ulike personer som har hatt et behov for det. Men disse andre tingene du driver på med, folk tenker Johannes Klæbo, skiløper, veldig god å springe fort opp i Klæbo-style, veldig god å spurte på et oppløp, men du er jo ekstremt kreativ. Du er en av de første i Norge som, idrettsutøver i hvert fall, som begynte med vlogging, som da er videologging, for de som ikke vet hva det er. Du har en bror som er kreativ, Ola, som jeg vet har gjort mye jobb i forhold til redigering og sånt, og nå har du jo laget eget klesmerke, skulle jeg si. Det er jo i samarbeid med Craft, men det er jo en egen kolleksjon line, og du har Hyfs, som er et hårprodukt. Jeg vet du har vært modell og jobbet litt med forskjellige sånne her dresser og litt sånn bekledning. Altså, du har mange baller i lufta. Det virker som det er viktig for den delen der også. Ikke kun det skibiten, men å ha noe annet også på en måte å drive på med som inspirerer og entreprenørskapen da.
Absolutt. Jeg tror for meg så har det alltid vært viktig. Altså, når jeg gikk fra junior til senior, så begynte jeg på skolen. Altså, det var det første jeg gjorde. Og så vant jeg på Beitostølen første år som senior, og da fant jeg at da slapp jeg å ta eksamen den høsten. Men jeg husker jo det første jeg gjorde når jeg kom hjem fra OL i i Pyeongchang var jo at jeg begynte å lese eksamen igjen. Sånn at jeg har jo på en måte hele tiden prøvd å tenke at det kommer en tid etter sin karriere.
Ja, hva leser Johannes Klæbo på skolen?
Altså, jeg begynte på økonomi og administrasjon på gamle handelshøyskolen på NTNU. Og så tok jeg vel, jeg har kanskje gått et halvt år til sammen da. Det tok jo ikke lang, tok jo lang tid. Og det var kanskje det som var mest demotiverende der også, at jeg følte at jeg hadde så lite progresjon. Ja. Og det ble veldig lite jevn lesing. Det ble veldig sånn skippertaksløsning, og det er ikke jeg så fan av. Og så har jeg liksom begynt etter hvert som jeg har blitt eldre, og fått komme inn og fått vært med og sett, og bare det at vi startet HUFS for eksempel, jeg føler jo at det er jo kallet mer livets skole. Og føler at jeg har lært veldig mye av de tingene som jeg egentlig kunne tenkt meg lært på skolen. Ja. Har jeg også lært der. Og så tror jeg det er viktig å tenke at liksom det, du skal være skiløper, og det er jo definitivt det som opptar meg 98% av tiden. Men så har jeg kanskje 2% da, hvor jeg liker å holde på med andre ting, og på sommeren og sånn, ikke sant? Da gjør jeg den jobben jeg skal gjøre på treningsmessig, og er nøye på det. Men det er klart, jeg synes det er artig å stikke inn om det er HUFS, eller om det, altså videobloggingen til meg og broderen var jo, målet med det var jo rett og slett bare at jeg husker når jeg var ung, at det artigste programmet jeg så, bare det som jeg så kulest, var jo Sirkus Northug. Det husker jeg liksom, det tenkte jeg sånn, det
på TV2,
jeg var, det jeg husker, var helt rått.
Det husker jeg med seg for rått.
Og så tenkte jeg sånn, men det her må kunne gjøres lettere. Altså det er sånn, jeg savnet jo å kunne vise, jeg savnet jo å kunne se mer hva mine forbilder gjorde. Så fant jeg at dere vet hva, hvis jeg noen gang blir god på ski, så har jeg i hvert fall lyst til å prøve å liksom gjøre det der. Og det resulterte jo i at, eller resultatet av det var jo at vi hadde hver mandag i 4 år, så hadde vi en vlogg ut. Og så var kvaliteten på dem, enkle ganger så var det sånn at tida strakk i tida, så ble det litt middels, og andre ganger så ble det veldig, veldig bra. Men jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg gjorde det, for det er klart, det synes jeg jo var veldig artig, og jeg synes jo fortsatt det er artig. Problemet nå er jo at utfordringen min etter hvert var jo at dagene ble så like.
Ja.
Altså, det jeg gjorde for 4 år siden, det var, altså nå er jeg kanskje mer ulikt, fordi at jeg har det tre år siden jeg begynte, det har sluttet med vlogg. Så nå er jeg kanskje mer ulikt enn hva det var, men jeg følte liksom at de 4 årene var sånn, du kunne nesten se på at ok, den uka, uke 36, så er det topprettsveka liksom. Og hver uke 36 så er det, da gjør jeg det.
Du begynner å gå tom for content, rett og slett.
Nesten, det var egentlig det føltes, så jeg følte liksom at jeg ikke klarte å gi tilbake noe nytt. Jeg føler liksom at det ble det samme som vi har gjort.
Det er et stikkord, tror jeg, for det. Du går ikke på kompromis med kvalitet.
Nei, det
er der ikke. Tror jeg du er ganske ubønhørlig, at det er top of the line, eller så kan du bare drite i det på en
måte. Ja, det er faktisk så brutalt. Og det er jo sånn som man har, sånn som er HUFS også, ikke sant? Altså, vi har jo, der har man jo nesten fått beskjed om at, altså tilbakemeldingene etter for eksempel den hårvoksen jeg laget, at ja, men den held for godt, det er jo det som er poenget, ikke sant? Altså den skal holde godt,
for bra produkt.
Og så du får tilbakemeldingen om at ja, men jeg går ut, det tar 6 måneder for meg å gå tom. Ja, men så ok, da tar det 6 måneder, kanskje må du kanskje gå på en annen, og så tar det 2 måneder, så må du kjøpe det 3 ganger da. Men målet mitt skal alltid være at vi skal ikke lage noe som er, hvis det skal lages noe som er likt med noe annet, så skal det i hvert fall være bedre kvalitet. Altså, det har liksom alltid vært viktig. Og så tror jeg liksom, for meg så er det jo, jeg synes det er veldig givende å få jobbe med litt andre ting enn ski også, ikke sant? Altså det er, ski opptar meg så mye av tida, og det å få lov til å være med og gjøre litt andre ting, men igjen så kjenner jeg jo at noe av det som gir meg mest, det er jo når for eksempel vi er i høyden, og jeg kan fære, vi samler alle ungene på
Salt Lake,
eller på Soldier Hollow der, og alle får lov til, og vi tar masse bilder av dem, får is, og vi går en skitur liksom, og samme her når Nittedal hadde samling her på skjekampen for 2 helger siden, og så at de hadde samling, og så snakket jeg med Jens, så spurte om jeg kunne komme opp og bare få lov til å si hei, for at det er jo sånne ting som, det kjenner jeg og gir meg enormt mye.
Og der er vi inne på noe, du har vært lojal, du har gått fra Byåsen på, om det er alle stafetterne de siste 10 år, skal jeg ikke si, men i hvert fall, stort sett, hver gang jeg kan huske det har vært stafett på NM, så har du stilt opp og gått for klubben din. Og tilbake til Rune, dette her er jo litt av suksesshistorien bak norsk langrenn. Det er jo klubbene, det jo dugnaden, det jo bredden, det jo de som står på i lokale miljøer og lager Runes poengleik, eller om det skileik, eller om det, det er jo, jeg tror mye av suksessen i norsk langrenn er jo der, det er jo der den motivasjonen og gleden til ski skapes.
Uten tvil, og så bare tenk deg, når jeg ser jo bare i Byåsen Gjella, som på en måte en del av å se på fellestrening som på mandager der, og ja. Det liksom 200 unger som oppe ja. I Nilsbyen her og møtes til, på samme tidspunkt klokka 6 liksom, og jeg husker jo, vi har jo startet en sånn på julaften, kanskje det synes jeg er kjipest med å ha blitt god og skal til høyden er jo at jeg går glipp av juleintervallet med Byåsen Gjell som, ja. Som vi startet for noen år siden hvor det var meg og en til og så har det liksom balla på seg og klokka 6 hver julaften liksom, så klokka 4 så står de to løpekjørerne opp og kjører løypa til oss og så klokka 6 så møtes vi og da det alle kalle juniorer og seniorer som vil komme og så det fellesintervall og så klokka 8 når vi ferdig så kommer 13, 14 og 15, 16 på plass og det jo sånne der ting som med å skape et lokalt engasjement og som med å skape en glede hos utøverne altså jeg mener det et veldig godt eksempel på hvordan min juniortid var at jeg husker det artigste helgen jeg hadde det var når jeg var på Norges Cup da var bodde med klubben og da var jeg, min beste kompis han var i klubben sammen med Og det eneste vi gjorde på kveldene når vi skulle springe kveldsjogg som liksom det fast eller liksom det greia folk gjør. Altså, det var jo ikke kveldsjogg, det endte jo på med at vi ene dagen så laget vi sånn stor snømann og liksom fylt i veien så ingen biler kom seg forbi og gjemte oss i skogen og så var det ring på å stikke av og det var snøballkasting og det var, altså, det var jo alt mulig annet enn jogging. Ja. Men,
og det jo det du husker nå.
Det det jeg husker best. Jeg husker det bedre enn skirennen.
Nettopp, sant? Og da elsker du å vinne skirenn. Og likevel er det det du sitter hjemme.
Nettopp. Så jeg husker jo heller, altså når vi, det var et skirenn på Lygna,
ja.
Men jeg husker ikke hvordan skirennen gikk. Nei. Men jeg husker veldig godt hvor vi bodde,
ja.
Og hvor vi holdt på å kødde med... Ja. Med snøballer og snømenn og alt mulig rart.
Ja, ja. Nei, det er så enig med det, og det, der er jo lynskisen i min klubb. Nå har vi hatt noen del dueller i senior enn opp igjennom, men det er noen annen historie. Men det der med bredden, frivilligheten, det med aktivitet, jeg tror det er hele hemmeligheten. Hvorfor er så sabla god i mange idretter i Norge, men også spesielt i langrenn, fordi der er så utrolig mye bra lokalmiljø da.
Ja, så er det er jo folk som står opp om det er skirenn, og det skal arrangere skirenn, så er det noen som står parkeringsvakt, noen har holdt på og stått på dagen før og bakt kake som selges på, og pengene går tilbake til, liksom, til klubben, og alle de tingene, den dugnadsjobben som gjøres på de lokale arenaene, altså dem, vi er så avhengige av dem, og det er jo det som er veldig, det er viktig at de også får nok skryt, fordi at de fortjener enormt mye skryt.
Jeg føler ikke det kommer godt nok fram, generelt, vil jeg si. Jeg synes det er liksom, hva er grunnen til at vi er så gode, og så blir trekt fram da en trener eller et eller annet sånt. Ja, selvfølgelig er det en trener eller en fysioterapeut, og det er viktig, men det har jo blitt gjort en del jobb før han eller hun ble så god at de kom inn på det, der han trener eller hun der fysioterapeuten, eller hva det måtte være på seg. Jeg er i alle fall, jeg er så enig med akkurat det punktet her da.
Ja, altså jeg er 100% sikker på at jeg hadde ikke vært den skiløperen jeg er i dag hvis det ikke hadde vært for at jeg hadde en klubb som man følte en sånn tilhørighet til og hvor man gledet seg enormt til å være på trening hver eneste dag. Og som sagt, om det var mandagsøkten med styrke på en gymsal, altså... Ja. Ja, du var så støl som du bare kunne bære når du kom hjem, men du hadde jo varmet opp med fotball, og altså, du gjorde jo så mye artig, og det var jo høy musikk, og det var liksom, det var jo herlene i taket hver mandag det. Og sammen med intervallene, møte opp på en fellesintervall på lørdager, og gjennomføre det sammen med en elguv, så du var dødsliten etterpå, men så hadde mora til han igjen en bakt kake, og så fikk du kake når du kom inn fra økta, og det er sånn, de tingene der, tror jeg kanskje at man tar litt for gitt og i hvert fall at man kanskje glemmer dem litt og det synes ikke jeg man skal fordi jeg tror det veldig mange skiløpere ut der og veldig mange andre idrettsutøvere som ikke har vært der hvis ikke har vært for et sånt en lokal klubb som har vært sånn til stede og som legger sånn til rette for at man skal få ha det artig da og det tror jeg liksom er det viktigste da. Altså man skal ha det artig med det man driver med og så blir automatisk ting mer seriøst når man kommer i senere alder og skal deles ut World Cup-poeng og diverse, ikke sant? Da er det en helt annen, det blir en helt annen, men samtidig så er det sånn, hvis jeg kunne ha valgt, jeg hadde gått hele videregående på nytt igjen for å få lov til å oppleve det akkurat det samme ja. Som jeg gjorde. Og hvis jeg hadde visst i dag det jeg vet,
ja.
Så skal jeg utnytte det.
Nå er jeg litt eldre enn det, Johannes, men jeg kan skrive det på at jeg skulle ikke være så seriøs i sammenhengen. Jeg kan ærlig drømme. Nei, og så er det jo slik at du har sikkert en del interesse som folk flest ikke kanskje vet om. En som tror kanskje en del vet om er jo at du er interessert i klokke. Nå burde jo Hans Christian vært her, han er jo også veldig glad i klokke. Men hvor har den interessen kommet fra? Er det bare du selv som har fått det gradvis? Er det gjennom kompiser, eller hvordan har den kommet?
Altså, det har vel egentlig kommet litt sånn gradvis. Jeg husker liksom vi har jo, det har vært på, jeg og Hans Christer har snakket mye klokka opp gjennom på, ja. På langturen når vi har hatt fellessamlinger, og det er jo sånn, jeg synes jo det er en, ja, det er, jeg synes jo det er fascinerende, og så er det jo litt sånn, for meg så det, jeg synes det er litt artig. Jeg fikk, husker jeg fikk min første klokke av min tante til konfirmasjon. Og den står det liksom rissa inn konfirmasjonsdatoen, og det var en, det var en skikkelig klokke. Og det husker
jeg var, hva er det du sier, kan du avsløre hva skikkelig klokke betyr?
Ja, det var en Tag Heuer, og det synes jeg var, det var en helt enorm
merke.
Gave.
Ja, Tag Heuer er et bra merke.
Det synes jeg var en helt enorm gave. Så den det er jo, den står liksom, ligger jo liksom i klokkeskrinet i dag, og den, det, og det er liksom kanskje der. På den, det tidspunktet så tenkte jeg sånn, åh, gi meg penger da. Det var liksom, alle ville ha penger. Ja. Men det er jo kanskje den, eller den gaven jeg er mest glad for konfirmasjonen, det er jo kanskje et bilde som jeg fikk av mormor. Liksom. Det er jo, man husker jo det mye mer enn man husker dem, om det var 1000 eller om det var 1500 kroner, eller om det var 500 kroner man fikk til konfirmasjonen. Ja. Sånn at jeg tror, det startet nok litt der, og så har det på en måte bare bygd seg litt opp, og etterhvert som man på en måte har funnet ut at man har ganske mye fritid og har muligheten til å bruke litt tid på det, så bruker man jo kanskje litt mer tid på å lese og kikke litt, og ja, så har man jo kompiser, ikke sant, som har klokka, og så blir det jo liksom prat, og så har det balla på seg.
Men du sier fritid, altså en annen ting jeg vet at du bruker litt tid på fritid er jo gaming, og hva er, hvis du skal nevne topp aktivitet eller topp gaming spill akkurat per dags dato, hva er det?
Per dags dato, så siste ukene så har vi nå spilt kommet tilbake til gode gamle Fortnite igjen. Og det har jo, har ikke vi sikkert spilt på 3 år, og så har det kommet.
Hva det betyr? Er det en vennegjeng?
Det er en vennegjeng, altså,
en LAN-gjeng.
Ja, det er nesten, det skal sies da, altså, du ser ikke meg logge på PlayStation og spille alene. Okay. Altså det gjør ikke jeg. Sånn at for meg så tror jeg gaming for meg, altså det er også en sånn vinteraktivitet. Altså det, PlayStation min ligger helt pal inn fra 1. mai til 1. oktober. Men 1. oktober så dras den fram igjen, fordi da blir det mørkere ut, og kompisene, altså på sommeren så bruker vi å treffes, ikke sant? For er vi ute og spiller golf, eller vi samles på en middag, eller vi gjør, altså vi er ofte ute og finner på ting da. Mens nå på en tid her, og spesielt siden jeg reiser så mye, så er det for meg, så er det min måte å være sosial på. Og det er klart, man kan jo se så mange serier man bare gidder, men det gir meg liksom ikke så mye. Mens for meg å, når jeg sitter og spiller med kompisene, og så om vi vinner eller taper, det spiller ikke så mye rolle. Altså det er litt den holdningen man har.
Sitter Johannes da med headset og snakker i mikrofon?
Eller? Ja, klink, ja.
Er du gjør det?
Headsetet på, og så mikrofon, og så sitter vi bare og...
Hva skjer hvis Pernille kommer da og forstyrrer det midt i et game?
Nei, da må jeg vente. Så da må jeg stille seg bak kua og vente. Men, nei, men det, der skal jeg sies, jeg har vært veldig heldig der. Jeg er Pernille veldig, veldig grei. Og jeg tror hun ser at jeg synes det er artig. Og at jeg har sett pris på liksom den kalde sosiale tida sammen med kompiser. For det er jo kanskje, det er jo en utfordring når man er skiløper, altså spesielt kanskje når man er ute og reiser mye. Og det blir mye hoteller og liksom hotellrom og diverse, så liker jeg veldig godt å liksom bruke, i hvert fall mandag, som regel så er det jo mandag, tirsdag, onsdag da man spiller, og så ligger PlayStation igjen hjem, og så får man på skirin, og så kommer man tilbake og logger på mandag. Men jeg tror liksom det er, for meg har det vært viktig som en sosial greie overfor mine kompiser, og få lov til å holde en kontakt. Og det er klart, det prates jo om alt mulig, altså om, altså dem har jo kanskje vært ut da den helgen, da er jo masse, og da får jeg sitte og høre på, så jeg lever jo livet mitt gjennom dem.
Ja, det är otroligt bra. Är det den samma gängen du drog till? Vi var inom Formel 1 lite tidigare här i podcasten. Är ju då Red Bull support, Megan supportar då, akkurat nu då, men jag började faktiskt att heja på det för Max vann. Är ni att det var väldigt controversial i Abu Dhabi, men var det den gängen du drog till Miami med? Det var väl där du var såg på Formel 1? Eller är det en annan vänjäng?
Nej, det är samma vänjängen, så det stämmer. Så vi är ju en, ja, vi är en stor gäng. Det är ju egentligen en sån väldigt stor sammansvetsad gäng. Och ja. Enkel gång så är det någon, dem som är med, och andra gång så är det nog, jag vet inte alla är med, men det är nog, det varierar lite, men vi är någon egentligen en stor gäng, och det var vi som spelar golf samman, och ja. Så det är,
ja, golfen har du blivit mer och mer in i, ja, ser är, du några element i golf som är överförbart till långren eller vice versa?
Jag har hållit hodet kallt, ja. Det är, och det kan ju, alltså jag ska inte lägga skjul på att jag har jeg har ikke knekt noe kølla ennå, men jeg har kastet kølla, ja, det har jeg. Makan til frustrerende sport skal du lete lenge etter. Og så, du føler, når du har et godt slag, så tenker du sånn, shit, det bare gjør akkurat det samme igjen, og så er det jo klinke mulig, da. Så, nei, jeg føler det sånn, golf er nok, der er nok kanskje enormt mye å lære, altså sånn hodemessig, altså sånn teknikk og sånn, jeg er jo ikke noe god. Sånn,
nei.
Men jeg ser jo liksom det mentale, den mentale styrken du har som golfspiller, den tror jeg ganske, den står ganske høyt i kurs, tror jeg. Altså, ja. Den, det er krevende.
Ja, det er, jeg spiller ikke golf, jeg kan ikke uttale meg, men jeg vet jo om flere som jeg kjenner som er veldig ihuga golffans, og det er jo det du sier her da. Og det, tror du du får ubevist en slags form for nesten sånn, mental träning när du spelar golfen så du kan ta med dig in I situationer I en sprint eller en fällestart eller ett skire.
Ja, på ett eller annat vis så tror jag du kan det. Och så är det sån, det är inte sån att när jag går ett sprint på golvet nu och så ska jag gå in som nummer 2 in på upploppet och så tänker jag sån och huskar du det slaget liksom på hull 9 på Sommersätra, det ja, det var bra, du måste göra liksom det där, men det handlar mer om den där och på något sätt klar och okej. Det går det är ett slag som går dåligt då. Det är att snu om då och så ja. Kommer nästa slag ska gå bra då. Lite samma ja. du tar ju en del valg genom en sprintring eller ett skiring för så vet om det är distans eller sprint. Och såna valg är ju sån att enkelte valg är bra, enkelte valg är dåligt. Jag tog ett dåligt valg I uka. Det gjorde att jag egentligen satt mig själv schackmatt och kunde inte vara med och kämpa om segern. Borde gått till vänster, inte till höger. Okej. Okay? Det är så enkelt som det. Men da må du I hvert fall lære av den, og jeg tror liksom det å klare å omstille der, og klare å si at ok, men da må du I hvert fall gjøre det beste ut av den type situasjoner, det nok, så det nok masse å lære fra golf, og så skulle jeg ønske jeg var hakket bedre, så jeg kunne ha hatt litt flere gode slag og litt færre dårlige slag, sånn at det har vært litt, enda litt artigere, men det kanskje det som så frustrerende med golfen, at det vanskelig å sette seg med en 18-hull, så det derfor du vil fortsette også.
Den ser jeg. Ja, vi pratar om golf och det att tackla ett dåligt slag. Och det är ju så att en av medaljens baksidor när du är världens bästa skilöpare, har vunnit många guld, det är ju att folk vill ha en del av det. Och så är det säkert väldigt hyggligt, mycket positivt, folk som har lyst till att klappa det på skuldra och ge high fives. Så är det också så att du kan storma lite runt den. Hvordan är det?
Men det är ju det på något sätt en del av gamet då. Så tror jag varit väldigt heldig jag har ju morfar som är världens mest neppa fyr. Så du har ju liksom jag har vuxit upp med han som ja, alltså du har ju någon värderingar I bunden liksom och någon ting du likar att göra som på något sätt är lite sån grundpilarna för vem Johannes är då. Och så ska jag säga si att jag är ju väldigt heldig som har fadern som är den största nej-personen. Det tror jag alltså det tror jag är otroligt viktigt. Han är si nej till det mesta. Och så tror jag liksom han är nött och klar och på starten så slet jag nog mer med akkurat det där. Jag syns det var jag brukte nog mer energi på att kalla utomsportsliga ting än hva jeg gjør nå. Nå så har jeg liksom blitt såpass trygg på hvem jeg og hva jeg står for. Og så tror jeg på en måte det med å prege litt av hvordan valg jeg tar. Da. Så jeg føler nå så har jeg vel lært meg å stenge ting relativt bra ut.
Hvordan er det at folk skal ha så mye meninger? Altså ofte føler jeg liksom at du Altså folk har mye mening om det. De vet ikke på en måte helt egentlig hva de prater om. Altså blir det ikke litt frustrert?
Jeg ble nok mer frustrert før.
Okay.
Og da tenkte jeg liksom over det. Og så husker jeg snakket med faderen. Ja, men hva hvis folk tenker sånn og sånn? Men så har jeg kommet dit på et eller annet punkt. Og ikke spør meg hvordan. Men nei. Jeg har kommet dit at og det er egentlig et veldig kjedelig svar, dessverre, men,
ja, ja.
Men folk skal få med igjen akkurat hva de vil.
Mm. Du står godt i det.
Jeg vet på en måte hvem jeg er, og jeg har mine kompiser, mine venner og dem rundt meg som jeg på en måte kjenner godt, og som kjenner meg godt, og som vet hva jeg står for. Og det er nok for meg det. Jeg trenger ikke at VG er happy med det ene eller andre, eller at det er noen som mener noe annet enn det jeg mener, eller det jeg står for, så er det på en måte helt greit. Det er jo, jeg tenker det er bra vi er forskjellige, og så har nå jeg dem rundt meg som jeg stoler på, og som jeg trives med å være med, og det er ganske godt å komme dit også.
Mm.
Sånn, i forhold til at man kanskje mer tidligere brukte mer tid på liksom sånn, shit, hva tenker jeg om jeg gjør ditt, og hva om jeg gjør datt, og var mye mer kallet redd for hva folk mente og sa, mens nå så har man kommet dit at det spiller
ikke noe rolle for det.
Med en akkurat kapitel.
Ja, ikke sant? Men tror ikke du at det, når du er jo en veldig reflektert herremann. Du gir et valg, du står for valget ditt, da står du trygt i ditt valg. Tenker du også over at du er med da på å skape utvikling?
Ja, på et vis så er man jo kanskje det. Og så tror jeg liksom at det handler jo om at alle de valgene man tar der, må man jo ta fordi at man innerst inn selv mener at det der er riktig.
Ja.
Og at hvis utvikling på en måte blir en konsekvens av det, så mener jeg jo at det er positivt. Jeg prøver hele tiden å ta valg som jeg mener er positiv, i den forstand at ja, man ønsker å lære å bli en bedre person, og en liksom bedre versjon av seg selv, som alle sammen sier. Og det er liksom, jeg føler det er litt sånn overfladisk å si det. Mens for meg så handler det liksom at, så kynisk som jeg på en måte har vært alle de årene, så handler det mye om ok, jeg ønsker å vinne de skiringene. Det er liksom 98% av valgene mine handler om at ok, jeg skal bli best mulig skiløper. Og så har man kanskje gjennom årene lært seg å skjønne at ok, kanskje det trenger ikke å være 98% skal handle om å vinne alle skiringene, men nei, nei, nei. Kanskje gå ned til 90, men det tror jeg liksom, det er jo det som på en måte er med å prege hvordan valgene er, og at det blir en konsekvens av det, det er noe. Det er jo positivt, tenker jeg.
Du er jo, altså, du er jo fortsatt en ung og lovende herremann, men du har jo vært i gamen noen år, du også, Johannes. Og tror du, hvis den flammen der sløkker, tror du det vil gå løs på motivasjonen din? Altså den motivasjonen vi prater om, så har det kommet opp og trene der dagene er vanskelig, hvis ikke en på en måte har den sulten og den eierskapet den driver på med.
Ja, da tipper jeg det hadde kommet til å ganske kjapt funne på noen.
Ja. Ja.
Sånn. Ja. Så enkel tror jeg at jeg er da.
Ja. For det blir jo igjen tilbake til det her, at det enten så er det altså top of the line av det du leverer, eller så kan du egentlig gi F i det, fordi at det skal leveres topp kvalitet på det du leverer på. Og igjen da liksom, har du tenkt over liksom, tenker du OL 2026, eller tenker du det blir hvertfall til 2030, eller hvor lang perspektiv har du på det du driver på med nå, sånn langrensmessig da, hva jeg merker.
Nei, men jeg har jo, altså det der er jo et godt spørsmål, men så lenge liksom er en kropp og et hode som fungerer, så ingen tvil om at VM i 25 er liksom det store. Så kommer det jo selvfølgelig et OL i 26 som er fristende og som er spennende også.
Ja.
Men så kommer det jo et VM i 27 i Falun.
Ja.
Da har du tre ganske gode mesterskap der da.
Og så kommer du kanskje noe i USA. Et mesterskap. Du er jo den litt andre heim nærmest.
Ja, litt redd jeg kommer i 2034 da. Ja. Og da, hvis du tenker 10 år frem i tid, da tror jeg at jeg er på, da spør du fruen, så håper jeg at jeg tror jeg håper jeg har holdt med noen annen. Det tror jeg.
Det kan være. Vi får se. Det er kanskje mye i løpet av 10 år, ja. Både med langrenn og med det, og interesse og motivasjon. Bare litt tilbake til treninga. Nå hopper jeg litt sånn tilbake, men jeg bare kom til å tenke på det nå når vi pratet om USA, eller jeg sa USA. Når du dreger til USA for å være i høgden, er det også en viktig del for det som går på motivasjon? Altså du kunne dratt til høgden i Livigno, eller dratt til noe som er nærmere, eller er det bare...
Jo, jeg kunne jo det. Men så for jeg til USA for 2 år siden, eller første gang i fjor da.
Ja.
Og da fant jeg at her skal jeg tilbake. Altså det kommer til å bli fast. Og det handler liksom mer om at det er, altså det handler mer om at det er en veldig fin plass å trene. Altså ja, det er klart du kan gjøre mye å samme i Livigno, du kan sikkert gjøre mye å samme i Lavassé og alt det der, men totalpakken av det jeg får der, og når jeg synes det var så bra som det var, så så synes jeg totalpakken er bedre da. Og så er jo utfordringen er jo at det er liksom, det er jo en del tidsforskjell. Det er jo med å på en måte sette en utfordring på ting. Men samtidig når du skal dit i august-september, så, så har du på en måte litt mer du har litt mer tid da, på den 8-timers tidsforskjellen. Og på et eller annet vis så er det bare, jeg synes bare godt å komme seg litt bort. Været er helt enormt. Det er fint vær. Og så er det, det er ingen som vet hva rulleski eller ski igjen er der da. Det er jo liksom, du kan jo gjøre akkurat hva du vil. Og eneste utfordring av et par plasser er liksom at du hører på å bli angrepet av hund liksom et par ganger. Ellers er det liksom generelt lite å klage på, ja.
Men hvis vi går tilbake til den perioden vi snakket om her nå, om hausten, vi skal trene cirka 1000 treningstimer. Vi skal noen dager i høgden rundt 4 uker hvis jeg har lest riktig. Hvordan ser en hard veke ut for Johannes? Hvor mange timer trener du da?
Nei, da trener jeg sikkert 28-30 timer, tenker jeg.
28-30 timer, og rask matematikk, det er at det er rundt 4 timer om dagen, cirka, give or take. Og av det, hvor mange er intervaller av de øktene da? Det er kanskje 14 økter da, altså 2 økter om dagen, 7 dager i veka.
Ja, det er ganske standard. 2-3 halve økter i uka, litt sånn avhengig av, altså noen blir noe 3, noen blir 2, men i snitt 2,5 sikkert
da. Ja, ja, og er varigheten på intervallene, hvis du er terskel, så er vi opp mot 90 minutter, eller er du aldri over en time?
Nei, da er det en time, ja, stort sett. Ja. Så det er en time, 6x10, 3x20, 4x15.
Ja. Har du noen tanker rundt om terskeldraget skal være 10 minutter eller 20 minutter? Han skriver det veldig sånn her, at nei, hvis du går rundt der 8 minutter, det er jo nesten bortkastet. Det må jo gå i hvert fall 15 minutter, hvis du skal munne da.
Nei, altså intervall her for litt siden var noe, altså første intervallen jeg hadde etter covid var 6x8 i 3 da.
Er det i 3 da? Eller går du litt på feeling at stikker du liksom?
Nei, da stakk jeg. Ja. Da, men da, altså igjen da klarte jeg ikke, og altså, da var det så kaldt og alt sånt, altså, da målte jeg jo ikke høyere enn 2,7 liksom.
Nei.
Men igjen, altså det er liksom, jeg stikker nok en del, bare for å ha vite at jeg har litt kontroll, spesielt etter sykdom og i høyden ikke minst. Men jeg kan jeg liker å variere på intervaller. Altså jeg kan ha intervalldrag som er en halvtime, intervalldrag som er en time, så bare gå kontinuerlig en time. Men jeg synes også du skal, altså i dagens langrenn, ja, det vi holder på med, så handler det mye om fart. Så vi er nødt til å treffe på liksom en, du er nødt til å treffe på en viss fart også. Så jeg kan jo ha en 7x8 intervall med 8 minutter drag som på en måte kanskje ikke er på 2,7-2,8 laktat, men som er på 3,8-3,9 laktat.
Nesten konkurransetempo leiter på en måte.
Ja, litt, altså, litt lettere kanskje. Altså, du går nok hardere på et skirenn og pusher nok spesielt i bakkene, men du kan på en måte ha, du kan jo øke farten litt da, på en 8 minutter enn det du kan på en 20 minutter, ikke sant?
Ja, 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 ja. Absolutt.
Begrenset på hva du kan gjøre.
Og så har vi jo lest i media om disse her, eller i hvert fall i vloggen, ikke media, i vloggen din, så har du jo innom denne 9-timersdagen, 3 timer pluss 3. Hvor ofte gjør du sånne, jeg kaller det stunt, altså hvor ofte trener du en sånn økt som er så lang som det der?
Nei, jeg har som regel en uke i året på sommeren. Så hadde jeg, det ene året var vel en 40 timer da, på 6 dager, med 2 intervaller. Så da er det jo på en måte, det var en 9-timers løpetur, sykla 6 timer, så intervall, og så sykla hjem igjen. Så det er noe sånn, du har noen sånne ekstremdager selvfølgelig, men det er jo mer for å bare få lov til å bryte ned kroppen skikkelig. Ofte så har jeg hatt dem i kalde forbindelse med at jeg tar ferie, sånn at jeg har liksom på en måte, ok, jeg skal på ferie om en uke, nå trener jeg meg liksom i senk, og så tar jeg ferie, og da kan jeg liksom ta ferie med god samvittighet, og kjenne at jeg, den ferieuka kan jeg bruke til å se springe en time om dagen og litt styrke, og så kan jeg liksom kjenne at kroppen bygger seg sakte men sikkert opp igjen da. For du bryter jo ned når du trener 40 timer på uke, så eller på 6 dager, så bryter du ned ganske mye da.
Men hvis man tenker da at 1000 timer er jo rask regnet, jeg har jo det her rundt 80 timer i måneden cirka, men da antar jeg at det er noe i måneden du trener litt mer. Hva er liksom det høyeste timantallet du har, hvis du tenker i løpet av treningsåret?
ligger på rundt 100 timer.
Rundt 100 timer. Ja. Og så då blir jag liksom då blir liksom fysiologen i mig väldigt nyfiken här då för du sa som äldre junior tränade du runt 900 timmar. Nu tränar du runt 1000 timmar. Det är bara 10% högre.
Mm-hmm.
Så är stickordet här egentligen kontinuitet.
Ja, alltså det men det följer jag ju i allt då. Jag följer du blir god på det du tränar på.
Ja.
Och har du mycket avbräck så blir det mycket kluss. Ja. Så du måste träna jämnt så det är på något sätt min filosofi att du ska hålla gående. Mm. Och så är sån ja, jag kan säkert testa och tränat 1200 timmar men så som grejen är att jag tränat som junior så det tänkte kanske höjt 800 lågt 900 då sista års junior. Och så har jag på något sätt byggt mig upp så att jag tål det sitt tål det 1000 då. Men nu är det 1000 inkluderat höjde.
Ja, och det är en X-faktor
här faktor. Och i fjor ta fjoråret då så har jag 266 resedygn.
Mm.
Då har du 99 dagar igen då.
Mm.
Det är klart hade jag bara skulle varit i Trondheim eller kunde varit på skidkampen här då.
Ja.
Så den vintern har tränat mest det är ju 2021 när det var covid.
Ja.
Då låg jag ju här 3 månader eller 2 och en halv bara ett par veckor hemma om.
Ja.
Och klart 2 timmar träning från dörren här det tar 2 timmar träning.
Ja.
2 timmar från Trondheim då måste jag köra 10 minuter på ski. Ska gå 2 timmar ska jag köra 2 minuter hem igen då tar det den ökta tar 2 och en halv timme.
Inte sant?
Inte sant så att du det är helt avhängigt av totalbelastning så att du det är ingen problem du hade säkert lätt kunnat träna 1200 timmar.
Ja.
Men då hade du kanske måste ha tagit någon prioriteringar på hur du är. Mm. Höjde, inte höjde. Plats hur du är alltså klart, det är såna typer ting är en faktor så jag känner liksom att en ting att säga att man tränar 1000 timmar men det handlar också liksom om hur kommer de 1000 timmarna ifrån då och hur gör du det men
lite tillbaka till det stickordet vad är kvalitet det är svårt kanske att definiera men det är ju nettop alla de faktorerna verkar som du lägger in i en slags liggning och så på något ser du på slutet av kassalappen och okay, det är 1000 timmar men det är en del extra här som man läggs in som är kanske vanskligt att kvantifiera då hur mycket tek av energi eller kosta
är slutsummen på kassalappen som täller kan jag säga.
Det är helt riktigt. Det är reklamen 3000 så vi har varit inom en del produkt men det är helt riktigt. Det, ja. Och det är ju det handlar om detta här.
Ja.
Men när du då och morfar Kåre sätter röken ned och har gjort det så du var säkert 12-13 år. Så då började röka och liksom
säkert den åldern där
ja. Sätter röken ned var vår och ger en sån grundig analys av träningen och liksom ditt utvecklingsmål och det kommande året är det slikt vart då eller
ja det är stort sett vart sån ja han har liksom satt sig han brukar lite tid först jag gör mina tankar han brukar lite tid och går igenom liksom data på dagbok och alla såna ting och så ser vi liksom på vad har vi gjort bra har vi följt målet från i fjor vad har vi liksom lyckats på och så är det några utmaningar alltid att det är lite mer sjukdom eller det har varit ett eller annat som har skett men totalt sett så är det på något att försöka se igenom det och så lägga en god plan för det som ska komma och så tror jag liksom att det viktigaste största felen många gör då är att de lägger en plan och så följer de den inte punkt och pricka.
Mm.
Och då missar du mig.
Då missar du
det alltså hvis jag hade stått på planen idag att jag ska ha 3 timmar då som jag gick.
Mm.
Och så hade jag vaknat morgon så kände jag att nej lite sliten eller känner mig lite uggen eller rätt vad det. Hvis du da går ut og gjør den 30 mannen, så kan du banne på at du våkner på morgenen, og så sår hals da, så får du uke på senga, kontra at du hadde tatt og gått en halv time, lagt deg på sofaen og sovet 2 timer, og så vart med den ene økta, og så våkner du morgenen, så er du frisk.
Og dette her er jo det som er magien med hvorfor det beste blir best. Dere har jo en sånn her, hva skal jeg kalle det, en iboende, på en måte, feeling på dette her. En touch, en sånn kunstnerisk bit i forhold til treninger dere, der dere maler et bilde med treninger, men så tilpasser dere hele tiden for å optimalisere det, at det går fra å være average til å bli extraordinary. Og det er jo, tror du det kan læres, eller tror du liksom, du har hatt det helt fra da du var yngre, eller har eller som konsekvens av kulturen, eller miljøet, eller familien din, eller?
Det vanskelig å si. Jeg tror nok 100% at jeg har lært mye det året jeg var syk. Mm. Altså da tror jeg har lært veldig, veldig mye. Og så, vær opptatt av å prøve å lære mest mulig av kroppen. Altså, du skal lære deg å kjenne din egen kropp, og en trener kan ikke kjenne kroppen din så godt som du kan. Og det jo det man nødt til å lære seg. Og det jo det som hele kluet med trening og toppidretten. Det jo det som så fantastisk med toppidretten, at det så mye som kan skje. Det så mye faktorer som kan spille inn.
Absolutt.
Og ja, ta 7 røte da, som på en måte snakket offentlig i fjor, husker jeg om at han liksom trent utrolig dårlig på vind på sommeren og høsten, og så kom han til vinteren, og så presterer han likevel kjempebra.
Ja.
Og så blir det sånn, hvordan går det igjen? Ja. Så kan du ha noen andre som sånn, ok, men du har trent steinbra og vært superpig hele sommeren og høsten, og så kommer du på vinteren, og så gikk det ikke så bra lær da.
Nei.
Så det klart, det det som fantastisk med toppretten da. Det det som med å gjøre at den, noen vinner og noen taper, og så du tålmodig nok og jobber hardt nok over tid, så tror jeg jo du får ganske godt betalt for det.
Det høres som veldig vise ord. Vil du si at det motgangene som definerer deg som person, tror du? Altså det hvordan du takler nedtur og motgang, eller er det en kombinasjon av alt?
Jeg tror nok en kombinasjon av alt, men du må jo åpenbart takle de dagene og de periodene det går å bytte imot da.
Ja, ja.
Og det handler jo om hvordan man takler dem som på en måte med å bygge litt karakter da. Det
hvis du skulle reflektert nå, for å kunne lavne ett skiren, det råeste minnet du har som skiløper, hva er det?
Det råeste minnet? Jeg tror nok liksom OL, Pyeongchang, sprinten i OL. Det er sånn, det kommer jeg nok aldri til å glemme. Men så har jeg har nok hatt liksom dager hvor jeg har følt meg råere. Altså sånn, ta VM 2021 da, femmila. Altså, angrer meg jo bittert i dag for at jeg ikke bare stakk der sammen med Emil. Når vi hadde muligheten. Altså sånn, for så pigg var jeg den dagen.
Det litt interessant, fordi hvis det hadde vært sprint, tror du hadde angrepet da?
Ja, da hadde jeg angrepet,
ja. Hvorfor gjør du ikke det på femmila?
Nei, men jeg tror liksom grunnen til at, altså ta det eksempelet da, sånn som i på din femmila så følte jeg meg såpass komfortabel og såpass pigg at her ville jeg gjøre det på oppløpet. Altså her føler jeg liksom at kom inn på oppløpet og, og spurte. Og så, for jeg gjorde det samme i sprinten.
Ja, ja, ja.
Altså jeg var to inn på oppløpet da.
Ja, ja.
Men igjen, jeg hadde ikke gått så mange femmila. Jeg hadde aldri vært med å kjempe på slutten av en femmil. Så hadde jeg jo visst det jeg vet i dag, og liksom visst at heller en femmila, så hadde jeg tippet jeg og Emil hadde gått etter 40.
Ja, ikke sant?
Og liksom prøvd.
Ja. Og jeg tror jo liksom, i forhold til Hans Christer, og jeg og han har jo pratet mye opp igjennom, første gang han vant VM-guld i C-felt, når han stakk, det er litt tilfeldigheter her selvfølgelig i bildet, at russer gikk etter, og nordmennene gikk ikke etter, for det var Hans Christer, altså det er mange ting som falt på plass den dagen. Men det er jo noe med det her at en tror jeg i toppidretten også bare må ta et valg. Altså at, ja, ja. Go for it da. Og det var det jeg husker den samtalen som gått på hotellet med Hans Christer før den femmen. Og sa faen heller da, skal du bare ligge der bak da, sånn som du alltid gjør da. Og så skal du prøve i 3 minutter når det er en 3 kilometer, og så blir alle med inn. Da har du gitt opp da før startet egentlig. For det er jo ikke sånn du kommer til å vinne skiren. Og det er jo det som er litt rått i forhold til idrett, at du etterpå så kan du på en måte reflektere over at jeg burde gjort sånn, og jeg burde gjort sånn. Men jeg må jo ta valget der og da.
Ja, ja, ja. Og det er jo det som er så fantastisk da.
Ja.
Det er det som gjør at you win some, you lose some. Det er jo en del av gamet. Og nei, jeg synes det er det som er det kule som idrett, at det er så mye faktorer, så mye valg som skal tas. Og det er så mye som skjer, som ikke folk som sitter og ser på TV-en da, får med seg, og som ikke de vet, altså, som på en måte er dagene i forkant, alle sånne der type ting, og så står du der, og det er derfor det for noen enkelte bare, noen gang bare renner over, ikke sant?
Ja,
det,
ja.
Fordi det er så mye som har, det er så mye følelser i spill, og det er så mye energi som puttes inn i det, og det er jo, ja, det er jo det som er så fantastisk med den sporten vi liker å holde på med selvfølgelig, men sånn er det jo i veldig, veldig mange andre idretter også.
Ja, uten tvil. Og det blir jo nesten helt det vi startet i start med, det her med passion, det her med hvorfor pokker jeg driver på og bruker så mye tid på dette her. Altså du betydelig mer er med på trening, men det tar jo litt tid å være trener også. Og det er jo en ibuende kjærlighet til, tror jeg, utvikling og nysgjerrighet.
Uten tvil. Jeg tror hvis du ikke har den i bunn, så ja, du kan jo holde på et par år da, og så blir det å finne på noe annet, tror jeg. Jeg tror du må ha den driven fra bånden av for at du skal kunne holde med det her og kjenne at liksom det gir deg en glede av å stå opp hver dag og bli, for å prøve å bli bedre.
Ja.
Og det, så er det sånn, ja, noen dager så er det tyngre enn andre selvfølgelig, men det er liksom majoriteten av dagene.
Ja. Vi nærmer slutten av podcasten, men en ting vi ikke kan avslutte podcasten uten å spørre deg om, det er, hva tror du er en ting nesten ingen vet om Johannes Klæbo? som vil overraske deg stort?
Det jo et veldig godt spørsmål da. Må jeg passe på at ikke jeg blir sittende og nøl for mye eller, i og med at det, ja. Det er podcast. Men jeg tror nok mye av det som på en måte sagt her i dag er kanskje for mange litt sånn ikke aha-opplevelse, men jeg tror nok kanskje folk har et inntrykk av at jeg er veldig veldig sånn, altså jeg er jo nøye på ting, men at jeg blir liksom sånn helt robot. Ja. Og det tror jeg liksom
du er egentlig veldig leken.
Ja, altså det artigste, altså det er jo det som er, det er jo kanskje det jeg savner aller mest.
Ja.
Fra aller mest fra min juniortid og min kalle nesten skulle du si prime time når jeg var på hadde liksom artigst. Det er jo jeg har det veldig artig når jeg vinner serien, men det er liksom den leken og det å ha det artig, ja. Og så ja, alle de type ting som det der, det er jo det som gir meg, ja, glede til å holde på. Og det er jo klart, jeg synes liksom du hører det at du skal liksom kunne ha du, det er en artig som skal skje hver eneste dag. Og ja, det synes jeg er en veldig, det er et ganske fint motto da.
Det er et kjempefint motto. Og jeg var så heldig, jeg hadde en person, kall det mentor, når jeg begynte som trener. Det var Knut Nevestad. Og han sa til meg etter skiren, det har gått jævla dårlig da med lynskiløperne. Og så ser han på meg så, Hans, faen heldig, det skal jo være gøy det her greiene her. Og det var godt sagt, fordi ja, det som gjør at det er veldig morsomt, det er jo selvfølgelig at jeg vinner skirenn, og at jeg gjør det bra sportslig, men vi må ikke glemme at vi skal ha det morsomt også på veien. Og klart, ja, vi må gjøre mye hardt arbeid, men jeg må ikke glemme den leikenheten, tror jeg da. Det skal jeg håpe at flere folk får se, Johannes, når du kommer på TV-skjermen også. Den leikenheten og den der, det lure smilet som du gir her nå, for du er en liten lurig egentlig da.
Jeg tror nok jeg egentlig det, og så tror man jo det er jo veldig fort gjort at man på en måte blir litt sånn, ja, altså det er noe. Man blir noe på en måte kastet litt inn i det, og man lærer seg jo, altså feil å si at man lærer seg noen svar, men på en måte man er jo, ja, ja, jeg tror liksom, jeg tror de som kjenner meg, de kjenner meg godt, de vet hvordan man på en måte er, og så tror jeg jo at, jeg føler jo ikke at jeg er noen andre, men jeg tror jo kanskje at man blir automatisk i enkelte situasjoner, så blir man helt sikkert litt mer reservert,
ja.
Og det tror jeg nok de fleste blir.
Ja, ja.
Og så er det noe sånn at vi lærer så lenge vi lever, så vi, ja, får se, ja, om man kan lære seg å utfordre det litt etter hvert. Ja.
Siste spørsmålet her, og det går ikke på skiløperen Johannes, eller at du er interessert i klokke, eller sponsorat, eller whatever, men det, du har en bror som er veldig, jeg vil si, kunstnerisk. Det er han som har designet et bilde som er en utgangspunkt for en ny kleskolleksjon, som jeg for øvrig synes var jævla rå. Ligner litt inspirasjon fra OL-dressen, synes jeg da, men det er helt pure. Er ikke poenget her. Er du musikalsk? Han er musikalsk. Er du musikalsk?
På ingen måte.
Men har du spilt fiolin?
Nei, jeg har spilt cello.
Cello?
I 10 år.
Hvis du blir utfordret en gang til å spille cello?
Jeg klarer ikke det.
Klarer ikke du det?
Ja, altså jeg vet jo liksom hvor jeg skal sette fingeren, men jeg husker på, jeg har spilt cello i 10 år, og jeg fjernet aldri klistermerket på hvor første fingeren alltid skulle være.
Nei.
For at jeg synes, jeg orker aldri å øve, så det
er hvordan begynte du å spille cello?
Nei, faderen har jo alltid vært glad i, han var musiker og spilt i Trondheimsolistene, var liksom veldig sånn, han
Oi.
Spilte jo fiolin, han skulle si, han, jeg gikk på skilinja, han gikk på fiolinlinja, liksom, ja. Det var på det nivået.
Men hva far din gjør det da? Hvis jeg gitt han noe?
Hvis du hadde gitt han en fiolin, ja, så hadde han spilt enkelt. Altså han hadde sikkert kunnet tatt mange traller til det, liksom. Mens hadde gitt meg, altså det som var greia til meg var at faderen mente at det var viktig at jeg hadde noe annet enn bare ski og, ja, fotball og det sport, ja, ja. Så jeg ble jo på en måte nesten litt tvingt.
Ja, ja.
Og så begynte vi å gå inn og deals etter hvert, jeg og faderen, hvor ene året, hvis jeg gikk et år til på cello, eller spilt cello, så skulle jeg få en iPhone. Ok, greit, så spilte jeg det året. Og så siste året så hadde han glemt å melde meg av. Og da var jeg så forbannet, for jeg var så lei. Ja. Og så sa han sånn, ok, men du skal få 100 kroner per time du øver da.
Ja.
Og på det året så tror jeg tjent 1600 kroner,
ja,
på et helt år.
Så du spilte sånn 16 timer.
Ja, og da øvde jeg 16 timer. Så jeg vil si at jeg mener et godt eksempel på at penger er sjelden motivasjonen.
Ja, 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 ja.
For jeg fikk liksom 100 kroner på en tid. Jeg var ganske bra betalt det, 100 kroner, ja, timen. Jeg tjent 1600 kroner, og da kødde ikke jeg. Da tror jeg kanskje at jeg juksa på halvparten av timen. Ja, ja. Og så sånn, øvde en halvtime, skrev 45.
Ja, ja, ja,
liksom.
Ja, ja, ja.
Så nei, broderen har fått det genet der.
Jeg skjønner med andre ord at hvis vi nå teker han som vant skjøytrenet borti Gjellivare, Pål Gorberg på vokalist og gitar, så får vi Simen Kryger inn på sin rockegitar og det på cello, og da blir det et ganske bra innslag i hele sammenhengen her.
Det blir et ganske sauslag, for det er helt herlig, i hvert fall på celloen, det ja, der er jeg lite å stille opp med. Jeg har spilt min avskedskonsert i konfirmasjonen, og det er noe av det verste jeg har, verste jeg har hørt.
Da pansatte du celloen og fikk tag høyere klokka, og etter det så har du holdt fokus på ski og klokke og den biten der.
Heller det, ja. Det er mye heller det. Celloen har jeg... Altså, jeg liker å høre musikk, men la meg bare få slippe å spille.
Ja, det høres ut som en god idé. Du, Johannes, jeg må si tusen takk for at du ville komme til podcasten Hans Holund. For min egen del, stor motivasjon å høre på det prate om treninga di, nysgjerrigheten din, kunstneriskheten din i forhold til det med valg av trening underveis. Og jeg må også si for alle unge utøvere, den som tredjeårs junior, den motgangen der, det å lære av sine feil, det tror jeg er til etterfølgelse for mange. Håper du synes det var hyggelig.
Det har vært veldig hyggelig, og litt som du sier, jeg håper jo kanskje at ved å dele den historien fra mitt tredje år da, og for så vidt altså resten også altså, men det er på en måte kanskje det største tipset man vil gi da, at lære av dine feil, og det er på en måte ikke farlig å feile heller, altså, det er en veldig naturlig gang av det å drive med idrett, men du trenger ikke gjøre den samme feilen to ganger.
Nei, det er helt riktig, og jeg tror bare avslutte igjen med energileiken og konkurransen med å stå på en ski der dere tryner svingen. Det var en gang en lærer på videregående sa til meg at en dag i bakken der ikke du har falt er en mislykket dag, for da har ikke du utfordret deg selv.
Så, nei, det er godt sagt.
Ja, det er det. Det er sant. Der er jo det som er motiverende å høre på det, at jeg opplever at du hver dag, eller hver sesong, har en ambisjon om å prøve å utfordre deg selv, slik at du kanskje faller litt, og så er det da å gjøre gode valg for å ikke skade kanskje deg selv. Da.
Ja, vi må litt ut av komfortzonen, det er viktig. Da. Ja. Så det har vi alle godt av, tror jeg.
Det er gode ord på avslutningen her. Vil dere vite mer om Johannes, så får vi prøve å få han tilbake inn i podcasten. Igjen er det spørsmål i podcasten, send gjerne inn til Hans og Holund på Instagram. Johannes, tusen takk for at du ville være med her, og lykke til den neste helgen i World Cup. Jeg har min bange anelse at du kommer til å gå stygg fort.
Krysser fingrene for det, takk.
Ja, da er vi ferdig med del 2 i denne podcasten om Johannes Høstfoss Klæbo, verdens beste skiløper. Jeg skulle veldig gjerne selv ha vært litt lenger på hytta der og pratet enda mer med Johannes. Vi får se, Hans-Christer, om vi kan klare å lure med Johannes på en senere tidspunkt på podcasten. Det kan jo være at det er mange der ute som har flere spørsmål og ting de lurer på rundt Johannes, hvem han som person, hva han trener, og skulle ønske at vi gikk enda mer i detaljer med han, men en ting jeg har fått bemerket meg veldig tydelig med han, som jeg nevner flere ganger i podcasten, det er jo dette her med motivasjon, og hva som skaper motivasjon, og det er ikke alltid at han nødvendigvis bemerker at ditt gir meg motivasjon, eller ditt gir meg motivasjon, men han er tydelig på at, blant annet som et eksempel, at den følelsen av å ikke gjennomføre treninga, den er verre enn den følelsen han har ved å gjennomføre treninga. Og så har rett og slett at det å komme seg ut og gjøre arbeidet, det er nøkken av og til må gjøre. Og hvis han bare dreier litt parallelt til det hos oss til å begynne med her nå, er det slik du også følte det ofte, at det var tungt å komme seg ut, men jeg måtte bare gjøre jobben?
Ja, det var... Jeg er jo en av de som synes at det var veldig gøy å trene, men selv for meg så var det enkelte dager hvor det var veldig tungt å komme seg ut, og jeg fant vel egentlig ut at i stedet for å bruke masse tid og energi på å prøve å motivere meg for å komme meg ut på økt, så var det bedre å bare ikke tenke så mye og bare ta på seg joggeskoa og dra ut da. De dagene hvor jeg liksom prøvde å liksom få opp motivasjonen. For det første så tar det for lang tid. Jeg har ikke tid til å liksom hype meg opp før hver økt. Og så det jo så enkelt som at det jo bare å få på seg joggesko eller rulleskia eller skia, og så går man 10-15 minutter, og så kommer den motivasjonen sakte men sikkert. Så, og de dagene hvor jeg sluntret unna, jeg hadde perioder hvor jeg ikke var like motivert, og ikke gjorde den jobben jeg skulle gjøre, da fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet ut på kvelden der. Og den følelsen er mye verre enn den følelsen av å ikke være motivert på morgenen, så det er liksom bare å minne seg selv på det.
Ja, det er absolutt, og det er nok mange som kan kjenne seg igjen i den følelsen der, som ikke nødvendigvis satser på å bli verdens beste skiløper, og han trekker jo noen paralleller også inn mot at egenskapene han får lære seg i skikarrieren sin, og det han driver på med utenom skisatsingen, er motiverende og kanskje kan skape muligheter etter en skikarriere. Og hva tenker du når han sier det?
Han har veldig sånne universelle tanker rundt dette her. Det er akkurat som at idretten bare er et springbrett for å på en måte utvikle seg da, og bli bedre. Og at det han lærer gjennom å være toppidrettsutøver er også egenskaper han kan ta med seg inn i næringslivet senere, og som han allerede har tatt med seg inn i næringslivet. Han snakker om at han har blitt veldig godt kjent med ledelsen i UnoX, og ser mange paralleller da, nettopp mellom næringslivet og toppidretten. Så, og det er egentlig litt det jeg har følt på, at man går kanskje glipp av en utdannelse ved å satse langrenn, eller drive med toppidrett i ung alder, men det er på en måte en utdannelse det også, akkurat som å dra i militæret, ja. Så lærer man mye på veien.
Livets skole er vel noe som heter, og det er jo ingen tvil om at han har jo sitt eget selskap Hyfs, som han har vært med å starte opp, nå er han jo innovativ med tanke på at Kraft har kommet med en egen kleslinje som er i hans sitt navn, så han er jo en entreprenør i tillegg til at han er en skiløper, og han er ganske tydelig på det at han står veldig godt i sine valg. Ja, det er helt tydelig.
Det gjør han. Og det, ja, det stormer jo mye rundt en så stor idrettsstjerne som Johannes. Og det vil det, altså, uansett hvor perfekt han er, eller så vil det alltid være andre som mener det motsatte av han. Så jeg tror nok han er smart i å bruke tid og energi på å ta de valgene han mener er riktige. Men når han først har tatt de valgene, så står han godt i de valgene, og så får andre mene det de vil. Men han kan ikke prise alle, og han kan heller ikke ta... Det er skummelt hvis man starter å ta valg basert på hva folket mener, eller Skiforbundet mener, eller en må på en måte lære seg å ta sine egne valg, og det gjør han.
Ja, og tror du det er på en måte en av grunnene til at han er så sabla god skiløper? At han, altså, det er jo mange av oss som skjønner det du sier nå, Hans Christer, at nei, vi kan ikke bry oss om hva alle mener eller syns eller tenker om oss. Men så er det jo slik at en del av oss allikevel blir påvirket av hva andre sier, mener og syns om oss. Så tror du det er en av grunnene til at han er så sabla god at han klarer å blokke det ut? At han klarer liksom bare å ha fokus på det han skal ha fokus på?
Ja. Jeg tror det også. Det er en energilekkasje, og skulle starte å tenke på hva andre tenker om deg. Men det ironiske i det her er at hvis man kun har fokus på å gjøre de rette valgene, og man kan stå inne for det, så er det... Ja, så trenger man ikke bekymre seg så mye om hva andre tenker. Fordi, det er litt vanskelig å forklare, men han har tydeligvis lært seg å ha fokus på det som er viktig for at han skal bli en best mulig skiløper, og en best mulig person. Og så lenge han gjør det, så sover han, virker det som at han sover godt om natta, uansett hvor mye det stormer rundt den.
Ja, uten tvil. Og han sier det faktisk rett ut i episoden at det viktigste for han ikke hva andre synes du mener. Det viktigste for han hva de som nærme han, altså gode venner, kjæresten og familien, hva de mener synes, og hva alle andre måtte mene, da faktisk ikke egentlig så veldig viktig for Johannes, for han står godt i de valgene han gir. Og så må jeg si, for en som jobber som trener, å høre Johannes beskrive så lidenskapelig, altså det, hvordan det er å vinne skiren, det synes jeg var... Ja, det helt fantastisk, og det jo annet når du der live enn hvis jeg skal, vi skal sikkert legge ut den videoen, men han beskriver det å vinne skiren, at det må være som å ta heroin eller hva han sa, altså dop. Altså, var rusen like høy for det når du vant skiren? Altså, var det liksom...
Ja. Ja, det jo på en måte en sånn intens glede som kommer, som det veldig vanskelig å gjenskape på andre arenaer. Og Johannes er jo ikke den som er kjent for å vise det mest utad. Når jeg ser på skirenn, så ser det ut som det andre som blir langt mer glad enn hva Johannes blir. Men, men han har det der smil om munnen når han vinner skirenn. Og jeg tror liksom den følelsen han har inni seg, den er ganske intens. Masse glede. Og så tror jeg at han... Vi så det litt nå i Trondheim, når han har vært syk, ikke hatt en litt sånn middelstart på sesongen, og så når han da vinner, så synes jeg at han klarte å vise det litt mer utad da, enn hva han har gjort før. Ja. Så det er... det håper jeg han fortsetter med, fordi det har jo vært til tider hvor han har vunnet mye skiren, og så er han veldig god til å holde maska. Jeg vil se mer av den gleden som bor inni den.
Og så synes jeg det var herlig etter den seieren på skiathlon. Jeg må bare ta opp det her, fordi det var så morsomt. For vi pratet om at vi synes den løypa, skiathlon-løypa, var for lett på skøytedelen. Og han har kanskje gjort det før, men da sendte han et lite stikk til alle ekspertene. Jeg vet ikke om det var rettet til oss, eller noe. Alle andre i skimiljøet som pratet om løypa etter henne, men poenget var i hvert fall at da sendte han et lite stikk og stod og kødda litt på det intervjuet etter målgang. Og det var herlig! Ja, fy faen, det ligger det. Ja, det var så deilig, og Hans Christian, vi skal ikke prate oss vekk fra episode med Johannes, men vi skal jo spise sokka på et eller annet tidspunkt.
Nei, men det er jeg ble glad selv da, når jeg så at løypa faktisk skilte litt. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd. Så jeg spiser med glede sokka mine hvis vi får se et lignende skirenn til neste år i VM. Kjedeligste skirennet jeg ser er når det bare er samlet felt, og det er ingen som på en måte tør å prøve, eller som ikke gidder å prøve, fordi de skjønner at det ikke er mulig. Men her så skjedde det mye underveis.
Jeg er helt enig.
Hva som er skøyteløpet er jo lett på papiret. Vi gikk jo samme løpet i, eller deler av samme løpet i NM i 2021.
Ja, 2021. Stemmer.
Og da ble det samlet felt inn. Nå så er jo den lengste bakken på en måte kappet i to. Så ja, men det virket som at folk ble slitne, men det var, jeg tror nok kanskje før jeg har litt å si, at det var tungt føre. Og så tror jeg også, nå har jeg aldri gått skirenn uten fluor før, men jeg mistenker jo at det er litt tyngre å gå uten fluor under skia, og det gjør at de lettere løpene blir ganske tunge. Hva tenker du?
Uten tvil, jeg var inne bare fort og sjekket på det, og Nej, jag är enig, för jag tänker att löpstider är ju betydligt längre på skiathlon. Gick någon och gick NM i 2021, så det är ju inget tvivel om i det hela tatt. Och så ja, så är det klart, det var vanskeligt att veta hur mycket det till värre som var där utgjorde folk, hur tufft det var att gå då. Det var skickligt runda var. Jag är säker på om det blir rubbel eller om det blir klister eller om Karin ska gå med, så det var många hänsyn att ta, men i alla fall den glimse av lite stick till experterna efter målgång från Johannes med glimt i ögat. Det är härligt, Johannes, det är flott, fortsätt med det där och vis, för du är en liken person, det syns, det var helt härligt. Och så jag nämnde han en ting också i podcasten som jag syns är viktigt att få fram, han hyllar ju Björsen, alltså klubben sin, och hur viktig den har varit. Føler du att klubbar generellt i Norge blir dratt fram nok? Altså, nå var det mycket diskussion i helga om hvorfor norske herrelandslaget er så gode, og hvorfor er norske herreløperne, ikke kun landslagsløperne, men elonløperne som Henrik Dønnestad, hvorfor er vi så gode? Og jeg føler liksom aldri blir trekt fram at det er jo klubbene som skaper nye talenter gang etter gang etter gang, og så du kommer ikke på elitelaget før du er ofte 22-23 år. Då är ju nästan 80-90% av jobben gjort. Så så hur viktig är liksom klubban Hans Christer i Norge?
Det är otroligt viktigt. Det är klubben som gör jobben egentligen. Och i det en utöver kom på ett landslag så är utövaren allerede god. Jobben är gjort. Landslaget satt lite på spissen. Det är inte landslaget som gör de goda utövarna goda. Det är klubbarna och de lagde de var på för de kom på landslag. I det du är på landslag så är du allerede där du är. Och så kan man såklart häva sig lite, men jag tror inte att det är det norska landslaget som ska ha äran för, inte alla äran i så fall, för de goda resultaten. Jag menar att det är klubbarna och den jobben som blir gjort från utövaren är 10 till 20-25 år. Det är och jag baserar tillbaka på min karriär, så jag var ju 19 fram till jag blev tredje fjärde års senior. Och hade ju en kämpresa som junior, hade ett väldigt gott miljö. Så blev jag senior och så hade inte Nittal en seniorgrupp, så då blev jag tränare mycket för mig själv. Och jag kom ingen väg med det. För jag bytte klubb till Lyn, kom in i ett nytt miljö igen. Och det är den jobben vi gjorde i Lyn de åren. Det var den som blev på något sätt ja, avgörande för att jag fortsatte att gå på ski och att jag ja, kom upp på landslaget och startade prestera i World Cup.
Så han säger rätt ut Johannes också i podcasten att hade inte det varit för det miljö som var där, så är det säkert att han har gått på ski den dag i dag. Rätt och slett. Så det visar bara hur viktigt det är att ha god miljö är. Och hur viktigt, och speciellt kanske för yngre utövare, hur viktigt det är att ta vara på all i en grupp. Då han nämner mödre som bakar formkaka eller var det bollar, jag huskar inte hur det. Och nämner ju den här Runes Challenge med poängar som blir summerat samman i löpet av ett helt år. Det är extremt viktigt, och så må vi ju självklart helt i slutanskristar komma lite in på det sista vi pratade om som är träning. Alltså han är inne på en typisk träningsvecka, och är det något som helst där som är väldigt överraskande, eller är det lite sån utifrån det han sa i episod 1 om trends att förvänta?
Inte någon stor överraskelser. Han är ju väldigt klar på att det är liksom inte de extremöktena som kanske gör det god, men det är den kontinuiteten i träningen då. Det att han har funnit hur han ska hålla sig frisk för att få kontinuitet, hur mycket han tåler att träna för att kunna få kontinuitet. Jag tror det är det som är tyngst, och det är det man ska ha störst fokus på, hur man få kontinuitet i träningen. Den träningen han gör är ju stenbra, men det är inte nog Ja, det jo relativt tradisjonelt da.
Ja, det det jo, men så det jo sånn at han nevner vel her at han nesten opp en 30 timer på det meste, på det mest heve veken, da har ikke vi tatt med disse her ekstremveken om sommeren før han tek sommerferie. Men det stikkord du sa der, kontinuitet, det tror jeg ikke kan bli kommunisert tydelig nok for utøvere generelt. Altså, det ingenting som slår kontinuitet over tid. Og det jo nettopp det som virker og som det på en måte grunnmuren i treningen hans, det det at han skal ha en vanvittig bra grunnmur, og det har vi bygd opp av mange, mange år. Og da ser vi da, 8 dager på sofaen etter covid, og så trener han 3 veker, så han jo nesten bedre enn han har vært møk en gang. Sant? Og det jo et produkt eller en konsekvens av den kontinuiteten over mange år, tror jeg i hvert fall da. Og det tror jeg mange som kan lære mye av. Og så han jo også inne på det her med at han hører om utøvere som har en satt plan, og liksom trener bare slavisk det som står på planen. Der jo ikke han i det hele tatt, og sånn var ikke du heller.
Nei, og det veldig godt poeng det han tar opp der, fordi å sitte på en søndag og vite hvordan kroppen på en fredag, det selv de beste klarer ikke det. Men man kan lage, man skal selvfølgelig ha en plan, man skal legge inn nøkkeløktene, men kroppen bryr seg ikke om det går 1,45 eller 2,15 på den langturen, eller om du løper på den og den farten. Altså.
Nei.
Nei, det litt sånn, som du sier, det litt sånn kunstnerisk touch du må ha.
Det er det.
Og det kanskje det som skiller skiløpere som Johannes fra andre som ikke lykkes, at man må på en måte forstå at kroppen ikke en datamaskin, den kan ikke regne, og at liksom det handler om å bryte kroppen ned og bygge seg opp igjen, og enkelte perioder så tåler man mer trening, andre perioder så tåler man litt mindre, det bare sånn det ja. Og den viktigste egenskapen man lærer seg jo å kjenne etter når kan jeg trykke på, når kan jeg trene mye, og når bør jeg slippe opp og få overskudd.
Jeg kan si som trener, når du kommer dit med utøvere du jobber med over tid, som kommer dit at det begynner å bli kunst, det går ifra at det litt sånn her, jeg setter opp treningsprogrammet ditt, du trener det jeg har satt opp, og så etter hvert så setter jeg opp treningsprogrammet, og så trener det jeg har satt opp, til at det blir kunst, det blir, ja, vi har en grov plan, men så skjer det variasjoner basert på været, basert på formen den dagen, basert på kommende konkurranser, kommende perioder. Det er så mye sånn små detaljer som du aldri vil klare å fange opp i en treningsdagbok. Samme hvor mye du studerer treningsbøken, du vil aldri fange opp disse detaljene, og det er så, unnskyld ordet mitt nå, sexy. Det altså for meg som kommer til her, det så inspirerende, og det så sexy, fordi det der kunst. Det det, og det nettopp disse små detaljene. Jeg tror det det som skiller deg beste og nest beste, og der jo alle trenere, og der har jo Kåre, Høstfoldt Klæbo, og andre personer som har vært Johannes gjort en fantastisk jobb i å skape en enorm eierskap til treninga og en enorm, kan du si, selvfølelse på hva som er riktig. Og så trenger jo også kunstnere av og til kanskje noen som holder litt tak i det, så ikke det forsvinner helt. Helt av gårde. Men ja, jeg synes det veldig motiverende å høre på, da, ja, og jeg tror det litt stikkord, hvorfor han blitt så god også, da.
Han veldig reflektert, og ja, han du kan si det sånn at det ikke, for å bli en god skiløper, så må du også ha noen tanker i hodet, du må tenke litt selv, du må lære av feilene dine, og på en måte det ikke bare å lukke øya og dra ut og trene steinhardt. Du må også lære deg å finjustere den treninga. Og der Johannes veldig god. Jeg synes jo det intervjuet her vi har fått vite litt mer av hvem Johannes er. Og i så fall jeg har jo fått et mye bedre bilde på hvorfor han har blitt så god. Han har veldig mye gode tanker og en reflektert herremann, så ja, det å lære.
Nei, det rett og slett bare å lytte og lære, alle som en som har hørt på podcasten. Det masterclass, det vel det heter når du kan høre på folk som ekstremt dyktige nøke og lytte på deres sine tanker. Jeg tror vi skal legge død den ballen første del her nå, som rett og slett en liten sånn diskusjon og prat fra meg og det Hans Christer om den siste episoden om Johannes Høstflot Klæbo. Og så må vi teppe litt inn om det som skjedde i prøve-VM helt til slutt i dagens podcast-episode. Det mye å gripe tak i fra prøve-VM i Trondheim, og Hans Christer, vi kan faktisk ikke gå inn om alt. Det for mye. Vi får heller komme tilbake til det neste veke, der vi på den podcasten som kommer ut da. Men vi begynte med en av fire punkter som vi har satt ned, så vi synes det litt morsomt å prate om, og det kvinnesprinten og et vanvitt oppløp fra en viss jente fra Konnerud. Hva synes du om det der?
Hun viser jo en vinnervilje som er helt ekstrem. Hun er egentlig litt på felgen altså, etter semien. Hun kom vel akkurat videre da semien var det på Lucky Loser. Og så klarer å grave frem noen krefter på oppløpet der som var veldig, veldig imponerende. Så jeg føler liksom at vi får se mer og mer av hvem Skistad er. Og for min del så har det vært i positiv retning. Jeg får mer og mer sansen for det, og det fordi før så har det vært litt, ja, men før så har det vært litt vanskelig å vite hvem er Skistad, fordi hun har jo vært litt forsiktig med å si for mye da, sånt i intervjuer. Men nå ser vi mer og mer av hvem denne dama her er, og ja, det er hun er jo en utradisjonell skiløper da. Jeg synes det er veldig, for meg så er det stor underholdning å se hun gå og sprinter. Jeg liker liksom at hun har litt sånn, kan køde litt med svenskene, at det er litt sånn rivalisering der på en måte. Alle nasjoner trenger ikke å holde hverandre i hendene hele tiden. Nei. Selv om de er gode venner off record, så er det liksom, ja, se på fotball. Du trenger den rivaliseringen mellom klubbene, ja. Og sånn er det langere nå. Før så hadde vi Russland, de er ikke med lenger, så nå er det ekstra viktig at vi kan skape litt sånne små fighter med våre svenske naboer.
Nei, helt ærlig. Helt herlig og helt enig. Og så må jeg bare trekke frem, da en ting er det, når du nevner her, den killeregenskapen der til å grave frem de siste kreftene, men fy, hvor bra teknisk hun går på det oppløpet der i staking når du er så slik. Altså, det å klare å gå så bra teknisk, treffe så bra, med timingen og punchen og alt hva ordet bruker, trøkk eller hva er det folk bruker på beskrivelse, men så, det er så imponerende. Det er så imponerende. Så lager Sofien Lund og Kristine Stav og Skistad, dere gir en fantastisk jobb ute i Konnerud der, og det der viser igjen også at det er jo selvfølgelig blodvolum, og det er HB-masse, og det er styrke og alt mulig sånt, men altså, det å klare å gå bra teknisk på et oppløp når du er så sliten, det handler også mye om fokus, tror jeg, og det handler mye om terping på detaljer i treningsarbeidet i forhold til teknikk. Så det også er utrolig imponerende, for det er så rått når det her er sidekamera, så får du sett liksom hvor du treffer det. Og det er innslag også. Altså, det er innslag å ha, det er greit å ha full kontroll når det skjer, men det innslaget er jævlig bra. Hadde det vært liksom om down to millimeterne, så nei, det er, ja, hun viste jo sist hvor god hun er, men altså, for talent og for en herlig sprintperson Norge har fått i Kristine Stav og Skistad HC.
Den damesprinten i VM neste år er vel,
gleder meg allerede.
Høyt opp på lista mi i så fall.
Ja, det er det. Og vi må nevne en annen nordmann I positivt fortegn. Vi nevnte han på podcasten, Henrik Dønnestad. Første pallplass I World Cup, avsluttet som en tornado der på siste runden. Kalle Halvarsson aner ikke hvem han Hvem denne Dønnestad? Det et bra klipp på TV2 for øvrig, hvis du ikke tok referansen. Du overrasket? Pallen på han?
Nei, ikke jeg.
Kort og konsist.
Nei, altså. Det han gikk jo en 10 kilometer på gårde, hvor det, her jeg før, hvor det så ut som han gikk en sprintprolog, liksom, I 10 kilometer. Mm. Så, men så, ja, sprakk han jo litt, sant, på den kiatlonen, dagen I forveien. Så,
Det ryktes, ja, borte der jeg var på Scancup, så ryktes det jo at ikke alle kanskje hadde helt optimale ski på klassisken, uten at de skal, ja, uten at de skal legge skyld på noe. Men det noe så, enig. Skiathlon var nok litt under det både jeg og du hadde tenkt, men den klassisken jo sjukt bra.
Det og spesielt det han gjør siste kilometer. Han jo ikke en... Han ikke den raskeste utøveren, men han har en finish som nesten matcher Paul Johannes sin. Så, så ja, det gøy å se at en sliter av en skiløper virkelig får betalt. Fordi han har jo liksom gått litt under radaren for de aller fleste, men har jo hatt enkelte skirene som har vært world class. Og, så det gøy at han får det til da. Og ja, du kan si at herrelangrenn er kjedelig I og med at det bare nordmenn som vinner, men det som fint sett med norske øyne jo at det så mange forskjellige nordmenn som vinner. Det jo kommet en ny en hele tiden. Og det jo det så fall opp med å holde spenningen for oss nordmenn så fall.
Ja, det helt riktig, og det vi, apropos det med gode nordmenn, det vi skal hardt også gjøre å være norsk skiløper, som nevnt, Dønnestad har pallplass fra World Cup, ikke å finne I Tour de Ski-laget som tatt ut for herrene, og ta oss litt vekk fra World Cup, der en annen herremann som sikkert de skuffet å ikke være med, eller kanskje flere herremenn som skuffet å ikke være I troppen, men jeg tror også en viss Matti Stenshagen som leder Scancupen totalt skuffet over å ikke være I den startoppstillingen. Det her står ganske tydelig I sesonginformasjon til skiforbundet, at det blir gjort en vurdering utifra posisjoner I sprint, distansecup, overall leder World Cup, så det noe så, men det hardt å være noen skiløper, altså. Du leder Skenker på utgangspunktet, har friplass I periode 2, men nei, dessverre, det er som om andre gode.
ja. Det jo urettferdig, ja. Vi skulle jo helst hatt et par plasser til. Men Stenshagen hadde absolutt fortjent og godt.
Tror han gjort det bra. Jeg tror det skit totalt, altså.
Han hadde gjort det veldig bra på de 6 første etappene, og så hadde nok tapt en del opp Alpsermis ut fra hva han har vist før. Men ja. jeg tror det skit hadde passet han veldig, veldig bra. Han en utøver som når det I form, så går han fort I kjøting, klassisk, distanse, sprint. Har en god avslutning, spiller ingen rolle, så han, han jo lagd på Tour de Ski, bortsett fra den kanskje siste dagen. Da. Ja. Så det jo Dønnestad, pallplass. Kanskje litt lik skiløper som det jeg var. God I begge stilarter. Mangler farten. At en som tar pallplass I World Cup ikke får gå Tour de Ski var jo helt uhørt for bare et par år siden. Så det sier litt om bredden. Du har jo Iver Tillheim Andersen som også egentlig har prestert I hele år. Og I motsetning til Stenshagen så tror jeg kanskje ikke Tour de Ski laget på Iver. Han enn så lenge litt for dårlig sprint og klassisk, men den siste dagen opp Monsterbakken, der hadde han tatt mange plasser, altså.
Even heller, det hadde han. Det, jeg, skulle
Ikke jeg skulle likt å sette Simen mot Iver opp der. Det har,
det
skulle jeg gjort. Det har vært spennende.
Ja, det har vært nesten sånn jeg skulle hatt en egen etappe, bare de to oppe opp til det. Det har vært jærskla morsomt, som vi sier på Sunnmøre. Kan nevne kort bare når vi var inne på Skandinavisk Cup, at Silje Theodorsen, hun ledde totalkøppen der, og hun var å finne i Tordeski-troppen til Norge. Skal ikke prate så mye mer om norske skiløpere, for vi skal avslutte podcasten on a high. Jeg vil si faktisk, det her var helgas høydepunkt sett fra en person med stort langrennshjerte. Victoria Karl, hun gikk inn til en knusende seier på 10 km klassisk i Trondheim. Siden jeg ble født i 1986, så det altså kun 6 andre kvinnelige skiløpere som har vunnet World Cup-renn. Og det 37 år. Jeg kan nevne deg, 1986 Gabby Nestler, 1986 Simone Opitz, Simone Greiner-Petter, 1988 Evi Sakenbakker-Steli, 2001 Claudia Nystad i 2004, Katarina Hennig 2023 og da Victoria Karl 2023. Dette så viktig for internasjonal langrenn. Og igjen, jeg nevner Katarina Hennig 2023, også med World Cup-seier. De har en liten gullgenerasjon. De vant teamsprinten, Katarina Hennig og Victoria Karl i OL i Beijing. Men dette her, jeg vet det normalt, men det var moro også. Det var skikkelig moro å se.
Ja, det som du sier, å få med spesielt Tyskland, det tror jeg blir viktig for sportens del. Og jeg er litt overrasket da. Hun har jo vært med i mange, mange år. Tok jo sin første, hun er født i 95, tror jeg.
95 er riktig.
Så hun tar sin første pallplass forrige helg i Østersund. Altså individuelle pallplass. Og er jo åpenbart i veldig god form. Hun var vel i finalen nå i Trondheim på sprint. Hun var topp 6, jeg tror hun var nummer 6 på skiatlonen. Så hun er jo, når hun i form, så hun jo en allrounder, og hvis hun klarer å holde på den formen hun har nå, så kan hun seile opp som en av favorittene før, som valgt pallfavorittene før Tour de Ski. Så,
jeg helt enig. Hun er ganske komplett. God i skøyting, god i klassisk, god i sprint. Igjen, siste bakken kan kanskje være litt tøff, men hun ikke så dårlig i en lang motbakke heller, skjønner du? Utifra sånn som den Østersundløypa som ganske tøff, da, så har hun nok ganske bra motor, og jeg må nå bare teppe inn på det da, når vi er inne på det her med Victoria Karl, at det er jo en bok som heter Den kvinnelige skiutøver, som er skrevet av mange dyktige personer i Norge, så ingen nevnt, ingen glemt, men det er en flott bok, og det omhandler om dette her, at også for kvinner, en må ta tida til hjelp. Altså, det teker tid å bli god. Det teker, for de fleste, det er ikke alle som bare kommer som en stjerneskudd, om det heter Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie, eller Johannes Høstflot Klæbo, de fleste der bruker litt tid, og slår ikke gjennom før jeg er 26-27 år, og Victoria Karl er jo i så måte et bevis på det her hun også. Det er mange andre kvinnelige utøvere, Anne Kjersti Kalvåkur vi nevnt fra siste år, som liksom får sin store gjennombrudd, eller Astrid Øyerslind, som også får sin store gjennombrudd over 30 år nå og gjør det i World Cup. Hva er det som er så vanskelig, tror du, man slår gjennom tidlig, uavhengig om du er mann eller kvinne? Er det noe godt svar på det, H.C.?
Ja, altså, langrenn er jo en utholdenhetsidrett, og det tar tid altså, å bygge den motoren. Hurtighet er en litt mer medfødt egenskap, og så må man være utholden for å kunne stå alle heatene til en finale, men det tar tid å bygge den aerobe basen, og så kommer det litt an på hvor tidlig man starter å trene også. Jeg er ikke sånn veldig fan av den Ingebrigtsen-metoden om at man skal starte å være proff fra man 8 år, altså, da går man og glipp av halve barndommen, så det er jo en brutal måte å drive toppidrett. Men hvis man tar Victoria Karl, da, Det kan være at hun ikke startet å trene seriøst før hun var 18 år. Nå jeg litt ut på tynn is her, for jeg vet ikke også...
Og juniorverdensmester. Okay. Og juniorverdensmester. Så hun var nok jækla god som junior. Men som du sa, jeg kjenner ikke til treninger til Victoria Karl eksplisitt. Så der jeg også ut på tynn is. Men jeg tror liksom for å sammenfatte litt med det starten av denne episoden handler om, som var Johannes Klæbo, kontinuitet slår alt, og det å trene over tid slår alt. Så det er jo det her å stå i det i mange år, for å til slutt bli den beste versjonen, tror jeg er noe som mange kanskje glemmer i en inneværende sesong, da, at det er vanskelig å tenke i mange år frem i tid, men det er jo det som kreves, hvis til slutt skal bli best i hvert fall.
Vi må i så fall nøste opp litt i treninga til Victoria Karl, fordi det er veldig spennende når Tyskland får opp en ny utøver. De er jo kjent for å ha en helt annen treningsfilosofi enn hva vi nordmenn har. Så det blir spennende å se om hun har stått i den der Tarsman-treningen, som ikke har funket de siste 10 årene, eller om hun faktisk har tilnærmet seg litt nordisk treningsfilosofi.
Det er jeg helt enig med deg, og jeg tror det var vis ord her på slutten av dagens episode. Vi må jo da med andre ord få tak i Per, som da jeg kjenner litt, som er trener kollega, jeg trener for tyske landslag, også trener for Frida Karlsson. Det kan jo være at noen av sine skandinaviske tanker har han klart å nå gjennom med, eller kanskje det er Teichmann-trening, hvem vet. Jeg minner bare om igjen, følg oss veldig gjerne på Hans og Holum på Instagram, send oss spørsmål. Vi lover at når vi kommer på nyåret, så skal vi ha en Q&A, der skal vi ta alle spørsmålene. Der, jeg tror det har kommet inn, Hans Christer, 50-60 spørsmål allerede rundt trening. Så vi må ta alle spørsmålene, i hvert fall en del av deg, og vi skal svare etter beste evne. Med det så tror jeg både jeg og Hans Christer vil ønske alle sammen som hører på vår podcast en riktig god jul. Det nærmer seg julaften, og så må dere ha en strålende romjul. Vi kommer tilbake med en ny episode i romjula på torsdag, som alltid, klokka 12. Ha en strålende dag.
1 we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.